Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të dashur, mirëdita. Po fillojmë edicionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave nga përmbajtja e edicionit veçojmë. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice do diskutoj për Kosovën në takimin ministror të NATO-s. Në Rusi po zhvillohen zgjedhjet presidenciale, fitues pritet të jetë Dmitri Medvedev, bashkëpunëtori i ngushtë i Vladimir Putinit. 8 të vrarë dhe 33 të plagosur gjatë demonstratave të brëmshme në Yerevan të Armenisë. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad po zhvillon një vizitë në Irak. Kaq për përmbajtjen e emisionit, sjellim në vazhdim bllokun e lajmeve. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice fillon nesër turneun në Lindjen e Mesme pasi përleshjet e reja midis Izraelit dhe Hamasit kanë kërcënuar procesin e paqes. Pas kësaj vizite, Rice u thon për në Bruksel ku në takimin e ministrave të NATO-s do diskutoj për Kosovën dhe Afganistanin. Moskë. Rusët po votojnë sot në zgjedhjet presidenciale që është gati e sigurt se do të fitojë Dmitri Medvedev, favorit i presidentit të deritashëm Vladimir Putin. Hulumtimet e opinionit kanë treguar se 42-vjeçari Medvedev, aktualisht zëvendës kryeministër dhe shefi kompanisë gazit Gazprom, do të sigurojë më shumë se 60% të votave. Ai u shpreh se ndihet mirë gjatë votimit që bëri sot në një qendër votimi në Moskë. Pranvera tashmë ka ardhur, edhe pse ende po bie shi, por megjithatë është një stinë e bukur, tha Medvedev. Ai është zotuar të vazhdoj kursin e vendosur nga Vladimir Putini për 8 vitet e kaluara. Nëse fiton zgjedhjet, Medvedev pritet ta embroj Putini në postin e kryeministrit. Ndryshe, në këto zgjedhje konkurojnë edhe tre kandidatë të tjerë, lideri i Partisë Komuniste Gennady Zyuganov, politikani nacionalist Vladimir Zhirinovski dhe Andrej Bogdanov nga Partia Demokratike. Yerevan. 8 veta kanë vdekur, ndërsa 33 policë janë plagosur gjatë konflikteve të mbrëmshme ndërmjet policisë dhe demonstruesve në kryeqendrën e Armenisë në Yerevan. Autoritetet e Armenisë dje kanë shpallur gjendjet e arzakonshme pas demonstratave që kundërshtonin epilogun e zgjedhjeve të 19 shkurtit. Policia ka bërë të ditur se rrethanat e vrasjes së 8 vetave janë duke u hetuar dhe se ende nuk është e sigurt nëse kemi të bëjmë me policë ose demonstrues. Bagdad. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka arritur në Bagdad që shënon vizitën e parë të një presidenti iranian në Irak. Ahmadinejad tha se vizita e tij ka për qëllim fuqizimin e marrëdhënieve me Bagdadin, të cilat i quajti të shkëlqyeshme. Këto komente i bëri pas takimit me presidentin e Irakut Jalal Talabani. Gjatë ditës Ahmadinejad do takojë edhe kryeministrin Nuri al-Maliki. Presidenti SBA-ve George Bush ja ka tërhequr vërejtjen Ahmadinejadit se Irani duhet të ndërpres eksportimin e terrorizmit. Islamabad. Së paku 25 veta kanë vdekur në sulmin vetvrasës në veri perëndim të Pakistanit, ka bërë të ditur televizioni shtetror. Sulmi është bërë gjatë një takimi të zyrtarëve lokal në fshatin Zargon, që gjendet jo shumë larg qytetit Dara Adam. Caracas. Presidenti Venezuelës Hugo Chavez e ka paralajmëruar Kolumbinë se mund të fillojë luftë nëse ushtria e Kolumbisë shkel territorin e Venezuelës. Komentet e Chavezit erdhen pasi ushtria e Kolumbisë hyri në territorin e Ekuadorit për luftuar militantët revolucionar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Analistët politikë të Kosovës thonë se serbët e Veriut në Mitrovicë me protestat dhe veprimet e ndryshme po tentojnë të marrin në kontroll gjykatën e Çarkut dhe institucionet tjera. Ata po ashtu thonë se me këto veprime serbët po tentojnë të ndajnë Kosovën, gjë që sipas tyre është e pamundur. Kronike Arton Konushevcit.
Protestat e përditshme të serbëve kundër pavarësisë së Kosovës dhe veçanërisht tentimeve për të hyrë në objektet e gjykatës së Çarkut në veri të Mitrovicës, analistët politik i shohin si akte të një politike që synim kanë futjen në kontroll të gjykatës dhe të institucioneve të tjera, por dhe ndarjen e veriut. Analisti Muhamet Mavraj thekson se veprime si këto të ditëve të fundit të sërbëve janë të qëllimshme.
Përpjekjet e reja tani nëpërmjet këtyre metodave që po i zbatojnë sërbët janë përpjekje për ta bërë veriun me veti dhe me atribute shtetërore, duke i jashtuar komponentës faktike edhe komponentën e domosdoshme juridike. Veprimet e tyre janë shumë pranë karakterit terrorist.
Ngjajshëm mendon edhe analisti tjetër Mijen Kelmendi, ai konsideron se ambicia e vjetër dhe e fshehtë serbe ka qenë ndarja që sipas tij tashmë ajo ka filluar të duket hapur.
Gjykata e qarkut është vetëm një nga, si më thon, pikat edhe institucionet që i kanë synim një ekip i vrasht i nacionalistave serb, sepse të pak nashun me njohjen e Kosovës shtet në këta kufi si qenë, ata me gjas kanë nis aplikimin e një plani që, si që thuhet edhe në mediat serbe, është i gatuem në qeverinë e Serbisë dhe i cili ka për synim me marë kontrolin në teritoret ku serbet janë shumic, të gjitha institucioneve dhe në një farë mënyre me kriju një situatë fait accompli që i bjen një situatë e aktit kryem dhe në këtë mënyrë me e sjellë bashkësi ndërkombëtare para faktit të ndamjes.
Analisti Kelmendi ka shtuar se veprimet e banorëve serb në veriun e Mitrovicës kanë për synim krijimin e një republike të vogël në kuadër të Kosovës.
Me synim që ndoshta aty me i tubuar edhe pjesëtarët e popullatës serbe nga enklava të tjera që janë më thellë në territor dhe në këtë mënyrë me bën ndamjen e Kosovës bile mrena për mrena kufinit të Kosovës.
Megjithatë, Kelmendi ka shtuar se nëse Kosova ka pasur ndonjë rrezik, ka qenë ajo e ndarjes, por sipas tij, me njohjen e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë shtete të tjera, ajo mundësi ka përfunduar, thot Kelmendi.
Këto deklarimet e fundit edhe të Zotit Fejt, por edhe të presidentit Bush, edhe të ekipit për Kosovën që u kriju në Vjenë, të gjitha kishin për synim me jaçu edhe një herë përfundimisht mesazhin Beogradit se ndamjen nuk do ta lejojnë dhe ndamja është e hequr nga tavolina. Prandaj edhe ishin këto deklarata, sepse po them, një proces i krijimit një republika kosovska është në zhvillim e sipër në Kosovë.
Muhamet Mavraj ka nënvizuar se veprimet e tilla të serbëve nuk do të kenë ndonjë efekt pozitiv në synimin e tyre. Ai ka thënë se serbet me ato sjellje me së shumti do t'i bëjnë dëm vetes.
Mendoj se aktet e dhunshme, metodat frikësuese dhe terrorizuese do të bëjnë dëm të madh serbëve të Kosovës, dhe më lejoni t'ju them se serbët e Kosovës nuk janë aktorë të këtyre akteve, por janë vetë ata viktimat e qeverisë së Serbisë dhe është qeveria e Serbisë që po i zbaton dhe po i manipulon këto tendenca kundër territorit të Kosovës.
Protestuesit serb ditëve të fundit kanë shfrytzuar edhe ekskavatorët në përpjekje për të hyrë në ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë, por janë përballur me forcat e shtuara të sigurisë. Analisti politik Mavraj thot se udhëheqja e Republikës së Kosovës duhet të reagojë me një kujdes të madh, pasi që sipas tij, serbët pas datës 17 mars pritet të marrin vendime edhe më radikale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës vazhdon të ballafaqohet me mungesë të barnave të ndryshme. Problem në këtë kuadër po paraqet mungesa e materialit shpenzues që nevojitet për qendrën emergjente. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës po ballafaqohet me mungesë të barnave të përgjithshme. Shumë pacientë në këtë qendër detyrohen që barnat e nevojshme t'i sigurojnë me mjetet e tyre financiare, thotë zëdhënësi i kësaj qendre Shpend Fazliu. A ndërkaq thotë se mungesa barnave është trashëguar me vitet e tëra, por edhe përkundër këtij problemi, qendra klinike universitare ka arritur që të mbajë shërbimet emergjente, sallat e operimit dhe mjekimin intensiv, thot Fazliu.
Po, është vërtet që na vjen shumë keq se pacientët në disa raste janë detyruar të blejnë barnat edhe për shërbimet emergjente. Ka mungesa të përgjithshme, këto mungesa janë trashëguar domethënë me vite, nuk është problemi sotit as i djeshit, po është problem që është trashëguar me vite në qendrën klinike universitare.
Edhe drejtori i qendrës së emergjencës Sebastiani Leniani pohon se kjo qendër është duke u ballafaquar me mungesë të madhe të barnave. Ai pohon se qendra i posedon vetëm barnat e bazike që bëjnë shpëtimin e jetës së të rrezikuarve, mirëpo pengesat më të mëdha në këtë qendër paraqet mungesa materialit shpenzues.
Mirëpo strategjia e qendrës emergjente është që të shpenzojë materialin vetëm për ato raste të cilët duhet të ofrojë ndihmë emergjente mjekësore, kur e dimë se numri aksidenteve brenda 24 orëve është 24 aksidente deri në 30 aksidente dhe numri i tyre fatal mund të jetë 2 deri në 3. Prandaj ne prioritet do t'i japim vetëm rasteve të cilat janë me karakter emergjent. Rastet e ftofta, domethënë mund të presin.
Ndryshe Shpend Fazliu pohon se kanë kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që urgjentisht të sigurojnë medikamentet për shërbimet emergjente.
Shërbimet që kemi me Ministrinë e Shëndetësisë, po mundohemi që të pastë shërbimet emergjente, ato që janë domosdoshme për shërbimet emergjente, sigurojnë mirë që trajtimi pacientëve të jetë sa më i mirë, domethënë mos ketë problem në këtë drejtim. kryen infuzione dhe gjitha tjera që janë domosdoshme për shërbimet emergjente.
Por drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thot se me gjithë premtimet e Ministrisë së Shëndetësisë gjendja me Barna do të përmirësohet në qendrën që ai menaxhon, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur.
Në shkresin e tyre zyrtare, na dëftojnë se qendra emergjente, kujdesi intenziv, apo shërbimet emergjente në qendrën klinikën universitare do të furnizohen me bana dhe me material periferik. Kjo gjë domethënë ende nuk ka ndodhur, ekziston domethënë supozimi në letër që do të ndihmohet.
Skënder Berisha, ZVN-s në Ministrinë e Shëndetësisë, ndërkaq pohon se javën e ardhshme pritet që qendra klinike universitare Kosovës të furnizohet me barnat esenciale.
Depoja qendrore jonë e Ministrisë së Shëndetësisë në Mazgetës, çka do që posedon, që ka nevojë qendra klinike dërgohet më njëherë. Por ato që mungojnë kretër shqërtje e vonesave që kanë gja për shkak të procedurave obligative ligjore për tenderin që ishte kohë më parë. Që javë arshme do tjetë javë furnizimit me barna për sektorët të caktuar se që janë emergjenca njësia intensive salë të vratit.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Siç njoftuam në buletinin e lajmeve, rusët sot zgjedhin presidentin e ri. Sulmet ndaj mediave të pavarura dhe organizimi kujdesshëm i fushatës zgjedhore nga Kremlini nuk lënë vend për befasi. Raporti korrespondentes është Radios Evropa e Lirë në Moskë, Klu Arnold.
Në Rusi sot është fundi një epoke, largimi Vladimir Putinit, presidentit shumë të popularizuar. Të gjithë presin që Putinit të mbetet me ndikim të madh në elitën drejtuese të Rusisë dhe pas këtyre zgjedhjeve. Vet Putini ka kërkuar nga qytetarët që të dalin masivisht në votime. Dimitri Medvedev, përzgjedhuri i Putinit dhe favoriti i zgjedhjeve presidenciale në Rusi, besohet se do të fitojë me 70 deri në 80% të votave. Medvedev, 42 vjeçar me profesion jurist, ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Putinit gjatë gjithë karrierës së tij politike. Ai vetë ka marrë shumë pak pjesë në fushatën parazgjedhore me justifikimin se shumë i zënë me detyrimet si zëvendës kryeministër i parë i Rusisë. Megjithatë, gjatë javës së fundit të fushatës ai vizitoi zgjedhësit në qytetin e Nizhni Novgorodit dhe foli përpara kamerave.
Вашу поддержку, чтобы и дальше работать вместе.
Shpresoj që të më mbështesni në mënyrë që ne të punojmë së bashku për të zgjidhur detyrat që janë kyçe për shoqërinë dhe për individin. Ne dimë si ta drejtojmë vendin drejt suksesit, tha Medvedev në të vetmen ditë të fushatës zgjedhore që mori pjesë. Endon se syt janë drejtuar nga Medvedevi, janë edhe 4 kandidatë të tjerë në zgjedhjet e sotme në Rusi. Gennadi Zhuganov, udhëheqësi 63 vjeçar komunist që apelon tek nostalgjikët e ish-bashkimit sovjetik. Besohet se ai do të renditet i dyti në votime me rreth 5% të votave. Kandidati tjetër është udhëheqësi nacionalist Vladimir Zhirinovski, i cili besohet se do të marrë pak më shumë se 0% të votave. Andrei Bogdanov, 38 vjeçar, është kandidati më pak i njohur dhe më pak i shpjegueshëm i këtyre zgjedhjeve. Por pavarësisht kandidatëve në zgjedhjet e sotme në Rusi, opozita e vërtetë është larguar nga loja kohë përpara zgjedhjeve. Partitë opozitare si Jabloko dhe Bashkimi i Forcave të Djathta nuk mundën të kalonin pragun zgjedhor prej 7% në zgjedhjet e përgjithshme, çfarë automatikisht u heq atyre të drejtën e kandidimit të ndonjë antari të partive përkatëse. Dy kandidatë të pavarur, ish-kryeministri Mikhail Kasianov dhe ish-kampioni shahut Geri Kasparov, nuk të i kaluan barierat ligjore për të kandiduar. Aleksej Muhin, drejtori i Qendrës për Informacion Politik në Moskë, thotë se do të duhen shumë vite derisa Rusia të ketë një opozitë të besueshme.
Rusiska opozicia në rezultat të nehitrëh izbirajtnih hodov okazalas vykluchenoy polnosyu iz konteksta prezidentskih vyborov.
Si pasojë masave të ashpra nga autoritetet, opozita e ka parë veten të përjashtuar nga procesi zgjedhjeve presidenciale, thot Muhin për Radio Evropa e Lirë. Por duke folur për mënyrën e ndarjes së posteve pas ardhjes në krye të Kremlinit të Medvedevit, Muhin parashë konflikte mes Medvedevit dhe Putinit, nëse ky i fundit, siç është paralajmëruar, do të bëhet kryeministër.
Dmitri Medvedev është një vëgënë në politikën planë.
Kjo nuk do të ishte e përshtatshme për Medvedevin, pasi qeveria do të kishte dy qendra pushteti. Kjo bën që të lindë pyetja çfarë lloj presidence do të kemi, thot Muhin. Nga ana tjetër, paralajmërimet për falsifikimin e votimeve kanë filluar kohë përpara ditës së votimit. Në Gjorgji dhe Moldavi janë ngritur shqetësimet se po përdoren qytetarët e këtyre vendeve për të marrë pjesë në votime. Në këto zgjedhje thuhet se nuk ka fare vëzhgues të huaj. OSBE-ja nuk i dërgoi vëzhguesit për shkak të pengesave të krijuara nga Moska.
Këtu e përfundojmë edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Edicioni radhës është në ora 16:00. Miru dëgjofshim.